Enne minekut pakime kokku oma õitsevad õunapuud, oma läänemaa aasad.
Pirms došanās projām iepakosim savas ziedošās ābeles, savas lēnemā pļāvas, vecās vārtu kastaņas, iepakosim savus senos biezokņus, kaimiņus kopā ar suņu būdu un stalli, kur pat labat guļ pāris bezrūpīgu ķēvju un ērzeļu. Iepakosim mežu, to vajadzēs, ūdens dzirnavu drupas, protams, ātra gaitas šosei gan nepakosim, viss ātri aizteiksies garām. Slēpošanas trases un laivu piestātni paņemsim līdzi, tos vakarus ceriņus zilos un vijoļu augstās skrāpējošās melodijas, bezvēja mēnesis gaismas ūdeni, vienīgo, kurā mēs tik skaidri atmirdzam. Paņemsim līdzi sienāžus un kāvus pirms pavasara salgriežiem, no pēļķēm nodauzīsim ledus kārtiņu, arī to paņemsim. Pirms došanās projām uz brītiņu piesēdīsim, ņemsim līdzi visu iedzīvi, nākamo vasaru sniegu un neradītās dziesmas.
Igauņu dzēniece Kristīna Ehina dzimusi 1977. Gadā Raplā, dzēnieku Līs Epeles un Andresa Ehina ģimenē. Studējis filoloģiju Tartu universitātē, maģistra grādu aizstāvējis par tēmu Igauņu senāko un jaunāko tautasdziesmu traktējums sieviešu pētījuma aspektā. Strādājis par skolotāju, dziedājis folkloras kopās un turpina to darīt vēl ar vienu. Apvienībā Neizseļ Kyrgiz, proti sievietes virtuvē. Kristīnai iznākuši 9 dzejas krājumi un 5 prozas grāmatas igauņu valodā, viņa ir viena no visvairāk tulkotajām igauņu dzēniecēm. Gan Igaunijā, gan citās valstīs Kristīna bieži uzstājas kopā ar vīru, mūziķi Silveru Sepu, kas pārvalda vairākus mūzikas instrumentus, vairākus no tiem, viņš ir izgudrojis pats, savienojot kopā visdažādākos saimniecībā izmantojamos objektus. Mūsu saruna ar Kristīnu iesākam tieši ar ģimenes nozīmīgumu izcelšanu, proti viņas tēva Andresa Ehina vārds mūsu lasītājiem varētu būt pazīstams pateicoties Guntara Godiņa tulkotajam krājumam pakārtais ievārījums. Kopā ar sievu, dzēniec Līs Epelu, Ehins tulkojas arī turku dzeju un arābu 1001 nakts pasakas. Savukārt viņa paša dzejoļa atdzejota vairāk nekā 30 valodās. Diemžēl 2011. Gadā Ehins devās mūžībā. Vai sākot savas dzēnieces gaitas, Kristīna nejutās kā savu tēvu ēnā?
So Andres was my good friend also. Not just the father. Sometimes it's not the same.
Andres bija ne tikai mans tēvs, bet arī mans draugs, un dažreiz tas var nenozīmēt vienu un to pašu. Kad es kļuvu vecāku un arī pati kļuvu par rakstnieci, viņš pamanījās tapt arī par manu kolēģi. Mēs kopā daudz ceļojām pa pasauli, piedaloties dažādos literatūras festivālos, un tādējādi es varu teikt, ka savu tēvu varēju iepazīt ļoti labi. Tāpēc viņa pēkšņā aiziešana pirms 10 gadiem man neizsakāmi skumdināja. Esmu viņam ļoti pateicīga, ka viņš neaizmirs mūsu ģimenes saknes, kuras mūsu ģimenei ir Latvijā, un tādēļ arī es savā ziņā ar vien vairāk izjūtu piederību Latvijai, varētu pat teikt mīlestību. Tās bija ļoti entuziastisks šajā ziņā. Reiz pat visi trietā kopā ar mammu devāmies speciālā izpētes braucienā pa Latviju, bet diemžēl necik daudz par savām saknēm neatklājām. Tomēr es nepārtraucu šos pētījumus un pagājušā gada septembrī man izdevās uzzināt daudz vairāk un pat konkrētas radniecības saites. Tādēļ man ir žēl, ka nevaru šajos atklājumos dalīties ar tēvu, jo zinu, ka tie viņu ļoti aizrautu. Mans tēvs lielākoties bija pazīstams kā sirreālismu pārstāvis. Tas dzēniekiem padomi laikos nebija pārāk raksturīgi. Viņam ļoti patika vārdu rotaļas, kuras mēdza spēlēt dadaisti. Tas arī mēs kopīgi spēlējām, kad vēl biju maza. Radījām kopīgus dzejoļus. Viņš man ļoti iedrošināja dzejas rakstīšanas ziņā. Savukārt mamma ir vairāk ievirzījusies tradicionālajā dzejas izpratnē. Kopumā ņemot, es nevaru nenovērtēt manas ģimenes nozīmi manā radošajā karjerā un dzīvē vispār.
my background and my family.
Kristīna atklāja, ka studiju gados Tartu universitātē viņai nemaz nesot bijusi doma kļūt par rakstnieci. Ļoti attāli sasaucoties ar Eduardu Vēdenbauma dzejas rindām, viņai ir licies, ka igauņiem rakstnieku un dzejnieku jau tāpat ir pilnīgi pietiekami. Pie tam ir taču gan ar to, ko vienas ģimenes ietvaros literatūrā bija paveikuši viņas vecāki. Kristīna bija iecerējusi kļūt par dejotāju vai pievērsties zinātnei, taču dzīve pati viņai parādīja, ka Kristīna Ehina var būt pavisam cita veida dzejniece nekā viņas tēvs vai māte, ka viņa spēja atrast pati savu izteiksmes veidu. Kaut arī vecāku dzejas, stilistiskās ietekmes viņas vārdiem šur tur parādoties, tā tomēr ir pavisam cita veida dzeja. Kā autore pati raksturotu savu dzejnieces intonāciju?
Lately I was giving an interview in Estonian television and there journalist asked me that...
Nesen es sniedzu interviju Igaunijas televīzijai, kurā žurnālists man norādīja uz dažām no man piešķirtajām balvām – Antona Tamsāras balvu un Eduarda Vildes balvu pagājušajā gadā. Un žurnālista jautājums man bija, kā jūs jūtaties kā literatūras klasiķe? Uz šo jautājumu nebija viegli atbildēt, pēc tam es ilgi par to prātoju, kādēļ tā. Sapratu, ka man vārds klasiķis asociējas ar kapu. Bet es gribu būt patiesi, patiesi dzīva, koša, meklēt ar vien jaunus izteiksmes veidus. Vēlos, lai katra mana nākamā grāmata būtu atšķirīga, un varbūt es izklausīšos pēc maksimālistes, lai tā arī dzen būtu labāka par iepriekšējām. Protams, tas prasa daudz pūļu, tādēļ ir neiespējami terēt laiku tādām lietām kā domāšanai par sevi kā par klasiķi. Iepriekš izdarītā izvērtēšanai un dažreiz nav pat laika tam, lai iepazītos ar to, ko par tavu darbu ir uzrakstījis kāds kritiķis. Man kā rakstniecei tuvu pusmūžam, kurai ir bērni un ģimene, nereti nākas sev uzdot jautājumu, kas mani patiešām iedvesmo. Kur lai es atrodu to kaut ko. Interesanti, ka vārdā iedvesma ir iekļauts vārds ielpa, dvesmas ielpošana. Tāpēc es bieži prātoju, kāda veida gaisu es vēlos ielpot, lai gūtu iedvesmu. Un arvien vairāk nonāku pie slēdziena, ka šim gaisam jābūt pielādētam ar labām domām, ar grāmatām, ar labu kino, interesantām sarunām ar draugiem. Šeit klāt būtu jāpiemin arī misijas apziņa, lai darītu labas lietas, un tādējādi arī pasauli padarītu labāku. Es ticu šai pasakas pieejai attiecībā uz dzīvi, ka tu vari viņu dzīvot labi un tādējādi darīt labu ne tikai tam, ko tu uzskati, bet arī otram cilvēkam un pasaulē kopumā.
And change the world or comfort somebody.
Kādas ir dzejnieki iespējas mainīt cilvēku domas un sajūtas, radīt jaunas vērtības un iedvesmojumu laikā, kurā mums jāsaskaras gan ar redzamiem, gan neredzamiem draudiem mūsu drošībai un labklājībai? Kā te var palīdzēt literatūra un būtībā jebkura cita veida māksla vai kultūras izpausme?
Reading was literature and also the reading the writings of our neighbors literature.
Lasot gan citur pasaulē tapušo, gan mūsu kaimiņu valstu literatūru, tāpat arī viesojoties dažādos literatūras festivālos, mani vienmēr ir piemeklējusi cerība, ka es ar daudziem autoriem varu dalīties humānisma idejās. Tāpat es ticu, ka literatūra var dot ieskatu, kā dzīvot dzīvi bez agresijas, nespiežot citus. Protams, ne visa literatūra ir tāda, tomēr ir gana daudz labu un iedarbīgu piemēru. Kaut arī nedz jaunā, nedz vidējā autora paaudze sevi nevēlas pieskaitīt klasiķu kārtai. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, ka mēs kopīgi pētām un vērtējam mūsu literatūras klasiķu darbus. Piemēram, tos, kuros ir ļoti strikta nostāja pret abām okupācijas varām Otrā pasaules kara laikā par dzīvi Padomju Savienībā. Rakstnieki, kuri pret to iestājās, manuprāt, ir katras mūsu nācijas bākas, kuras dod gaismu pār cauri tumšiem ūdeņiem. Pieminēšu vienu epizodi no savas bērnības. Mani vecāki bija draugos ar Uldi Bērziņu, jo māma kopā ar Uldi studēja gan Baku, gan Maskavas universitātēs azerbaidžāņu un turku valodas. Savukārt Ulža dēls Ansis bija mans bērnības rotaļbiedrs. Atceros pieaugušo sarunas virtuvē par to, ko nozīmē tādi jēdzieni kā spēks un vara, ko nozīmē tautas gara spēks, kā tas izpaužas Latvijā un kā Igaunijā. Kad pirms 15 gadiem organizēju Pilmēnes dzejas festivālu, bijām uzaicinājuši piedalīties tajā arī Knuta Skujinieku. Viņš ne tikai lasīja dzeju, bet stāstīja arī par savu pieredzi izsūtījumā, un tas uz mani atstāja ļoti spēcīgu iespaidu. Savukārt, tieši šodien lasu Andra Akmentiņa romānu Skolotāji, kur igauniski iztūkojas mūsu dzejnieks Kontra. Tajā ļoti tēlaini parādīts, ko nozīmēja būt par dumpinieku padomu laikos, ko nozīmēja dzīve agresijas apstākļos un kā skolotāju attieksmi ir spējīgi konstruēt mūsu mentalitātes. Un arī šajā grāmatā parādās manis pieminētās bākas, tie cilvēki, kuri var būt par ceļrāžiem, gaismas nesējiem pāri ideoloģijas jūrai. Visbeidzot, otra latviešu grāmata, kuru šobrīd lasu, ir Rasas Bugavičiūtes pēces darbs Puika, kurš redzēja tumsā. Arī tas ir ļoti spēcīgs. Man tā ir izteikta nepieciešamība lasīt manu kaimiņu valstu autoru darbus un tādējādi atrast sasaisti gan mentālā, gan ideju līmenī.
In a mental and ways of ideas.
Olen vesi, voolen hommikul välja. Mul on huuled, prillid, sõrmus ja käed.
Esmu ūdens no rīta izplūstu laukā, man ir lūpas, brilles, gredzens un rokas. Esmu ūdens no kāda sapņa ezera dziļi no zemes apakšas izlauzos laukā kā avots, urdzēdams lejā pa kāpnēm uz ielas. Apskatos pulkstenī un paspēju uz skolu. Sveiki, ūdens, kā te viet? Šodien esmu kļuvis siltāks, pērnais sniegs ir izkusis. Ūdens, ko tu šodien gribi iemācīties? Sajust uguni, nezaudējot sevi.
Vesi, siis tahaksid täna õppida. Tundma tuld ennast kaotamata.